დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე. რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ უახლესი ამბებით. გადავხედოთ რა ხდება მსოფლიოში. შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და უკრაინისთვის შტატების დახმარებაზე. გაამახვილა ყურადღება, კერძოდ რამდენად პრიორიტეტულია ვაშინგტონისთვის უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებაში მხარდაჭერა და ამ კონტექსტში აღნიშნა 9 დეკემბრის გადაწყვეტილება $275 მილიონის დახმარებაზე. დამატებითი აღჭურვილობის და ტექნიკისთვის, რაც მოიცავდა სისტემებს რუსეთის მიერ გამოყენებული დრონების მოსაგერიებლად, ამის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს თეთრი სახლი. ეს სატელეფონო საუბარი საათების წინ შედგა. ბაიდენმა ხაზი გაუსვა აგრეთვე 29 ნოემბერს გამოცხადებულ $53 მილიონის დახმარებას ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გაძლიერებისთვის რუსეთის გამიზნული თავდასხმების ფონზე. და თემა, რომელიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტულად უკრაინის პრეზიდენტისთვის, ეს მან ამ სატელეფონო საუბრამდეც აღნიშნა, ეს არის უკრაინის მშვიდობის ფორმულა. და თეთრი სახლი წერს, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი მიესალმა ზელენსკის მიერ გაცხადებულ ღიაობას სამართლიანი მშვიდობისადმი, რომელიც ეფუძნება გაეროს ქარტიით განსაზღვრულ ფუნდამენტურ პრინციპებს. შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი გააგრძელებს უკრაინის უსაფრთხოების, ეკონომიკისა და ჰუმანიტარულ დახმარებას და კვლავაც მოწოდებულია რუსეთმა პასუხი აგოს ომის დანაშაულების და სისასტიკის გამო, ასევე აზღვავინოს მას აგრესიის დანაშაულების გამო. თავად ზელენსკიმ დაპოსტა ამ სატელეფონო საუბრის შესახებ ასევე. ახლახან ვესაუბრე ჯო ბაიდენს, როგორც ყოველთვის შინაარსიანი და სასარგებლო იყო, მძლავრ შეთანხმებებს მივაღწიეთ. დღეს დიდი შვიდეულის სამიტია. აქვე გეტყვით, რომ დღეს არის დიდი შვიდეულის ონლაინ სამიტი დაგეგმილი და მასში მონაწილეობას მიიღებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. და ზელენსკიმ დაწერა, რომ ახლა უკვე ჩვენი პოზიციები კოორდინირებულია შტატებთანო. მოხარული ვარ იმით, რომ საუბრის დროს ვიგრძენი, ჩვენი მშვიდობის ფორმულა პოზიტიურად არის აღქმული. ეს ოპტიმიზმს მატებს, რაც სწრაფად განხორციელდება ამ ფორმულის პუნქტები, მით უფრო ძლიერი იქნება უსაფრთხოების გარანტიები უკრაინისთვის და ყველასთვის ევროპაშიო. ამ პუნქტებს შეგახსენეთ, ეს არის რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოება, სასურსათო უსაფრთხოება, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ტყვეებისა და დეპორტირებულთა გათავისუფლება და ბრუნება, გაეროს ქარტიის განხორციელება, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მსოფლიო წესრიგის აღდგენა, ეს მეხუთე პუნქტია. მეექვსე, რუსეთის ჯარის გასვლა უკრაინის ტერიტორიიდან და შეწყვეტა დაპირისპირების. მეშვიდე, ეს არის მართსაჯულება. მერვე არის მყისიერი ღონისძიებები გარემოს დაცვისთვის, ეკოციდისგან გადასარჩენად. მეცხრე, ესკალაციის პრევენცია და მეათე, ეს არის ომის დასრულების დადასტურება. ამ თემაზე ორივე დღის წინ უკრაინის ლიდერი ესაუბრა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრსაც. და ამაზე, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებად შეიძლება ჩავთვალოთ დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარები, რომელიც აცხადებს, რომ ვლადიმირ პუტინმა პასუხი უნდა აგოს უკრაინაში ომის გაჩაღებისთვის. პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა დადგეს. ეს ეხება, აცხადებს კლევერლი, ეს ეხებათ ფრონტზე ჯარისკაცებს, რომლებიც დანაშაულს ჩადიოდნენ, და დანარჩენებს სულ კენწერომდე ყველამ უნდა აგოს პასუხი ვლადიმირ პუტინის ჩათვლითო, განაცხადა ჯეიმს კლევერლი. და ზელენსკი, როგორც უკვე გითხარით, მანამდეც ამახვილებდა გუშინაც მათ შორის ყურადღებას, ვიდრე ბაიდენს დაელაპარაკებოდა მშვიდობის ფორმულაზე. სულ უფრო აქტიურად ცდილობს ის, რომ გასულ თვეში, ნოემბერში, მან დიდ 19-ეულს ასე მოიხსენიებენ, რუსეთი არესტრებოდა, იცით, დიდი ოდარ მონაწილეობდა დიდი ოცეულის შეხვედრაში სამიტში. მან წარადგინა იქ ეს მშვიდობის ფორმულა და მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის, რომ დაიწყოს ამ ფორმულის განხორციელებაო. ჩვენი სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა ჩავთოთ მსოფლიო მშვიდობის 10-პუნქტიანი ფორმულის კონკრეტულად განხორციელებაში. უნდა დავაბრუნოთ უკრაინული დროშა უკრაინის ყველა ქალაქსა და თემში. უნდა უზრუნველყოთ ტერორისტის სახელმწიფოს რეალურად პასუხისგება ამ ომისთვის და უკრაინელთა ყველა თაობის უსაფრთხოება ამ ომის შემდეგო, განაცხადა ზელენსკიმ. მომდევნო დღეს კი უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ანუ ეს გასული კვირის ბოლოს იყო 10 დეკემბერს კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრი იერმაკი დიდი შვიდიანის ელჩებს შეხვდა, მშვიდობის ფორმულაზე ესაუბრა მათაც. და მნიშვნელოვანი იყო ამ შეხვედრაზე აქცენტებით ზუსტად ეს იყო, რომ დაიწყოს კონკრეტული მუშაობა ამ ფორმულის განხორციელებისთვის. პირველი პრაქტიკული ნაბიჯი იქნებოდა ლიდერების შეხვედრა მშვიდობისკენ სწრაფვაში ერთიანობის საჩვენებლად. და დღევანდელი დიდი შვიდეულის შეხვედრის მიმართ სწორედ ამ კუთხით არის გამახვილებული ყურადღება. იერმაკი ვახსენე მას ჰქონდა შეხვედრა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაციასთან მისი პრეზიდენტის მირიანას პოლიარის ეგერის ხელმძღვანელობით. კომიტეტის პასიურობა აცხადებს იერმაკი ომის ტყვეების უფლებების დაცვის საკითხში შემაშფოთებელია, უკრაინა ელოდება უფრო ეფექტიან ნაბიჯებს კომიტეტისგან. საქმე ის არის, კომიტეტი აღნიშნავს, რომ წითელი ჯვრის კომიტეტს ასე უსიტყვოდ და შეუწინააღმდეგებლად არ აძლევენ საშუალებას, რომ სადაც საჭირო ჩათვლის იქ შევიდეს კონკრეტული ადამიანების უფლებების დასაცავად, თუმცა უკრაინას ეს პოზიცია არ აკმაყოფილებს. დაძაბულობა არის კოსოვოს ჩრდილოეთში, კლავაც ამ სანომრე სერბეთის, სერბული სანომრე ნიშნების ისტორია გრძელდება. დაძაბულობა არის და იყო გასროლი ხმოვანი ბომბი, მათ შორის ევროკავშირის მისიის ოფისისკენ. ჯოზეფ ბორელის მკაცრი განცხადება იყო გუშინ, რომ ევროკავშირი არ მოითმენს ამას. ეს გრძელდება, იყო შეტაკება საპროტესტო აქციის მონაწილე ეთნიკურ სერბებსა და კოსოვოს პოლიციას შორის, ორმხრივის სროლა და დაზარალებულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით ვერ ვნახე. სერბეთის ხელისუფლება აცხადებს, მისი წარმომადგენლები კოსოვოში სამხედროების და პოლიციის გაგზავნის სავარაუდო გაგზავნაზე, ანუ ეს თემა შემოვიდა და ეს გრძელდება უკვე რამდენიმე დღეა, ეს დაძაბულობა, ეს კონკრეტული ეპიზოდი ვგულისხმო. მნიშვნელოვანი საუბრები შედგა გუშინ თურქეთის პრეზიდენტმა დაურეკა ჯერ რუსეთის პრეზიდენტს, შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტს. მთავარი თემა ამ საუბრებისა იყო შავი ზღვის პორტებიდან მარცვლეულისა და უკრაინის მარცვლეულისა და რუსეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ასევე სასუქის გატანის პროცესი. თურქეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ შესაძლოა მოხდეს ამდერეფნის ფუნქციის გაფართოება და მეტი სახეობის პროდუქტის გატანა მოხერხდეს. სხვადასხვა აქცენტებით ავრცელებენ ინფორმაციას როგორც კიევი, ასევე მოსკოვი და ასევე ანკარა. 13 მილიონ ტონაზე მეტი მარცვლეული გავიდა უკვე შავი ზღვის პორტებიდან მას შემდეგ, რაც ეს დერეფანი ამოქმედდა. მოკლედ თურქეთი არის კლავაც ცხადია აქტიური ამ პროცესში, რომ ის არ შეფერხდეს. ასევე აღინიშნა კიევთან საუბრისას, ის ზელენსკი მადლობა გადაუხადა თურქეთის პრეზიდენტს უკრაინელი ბავშვების შეფარებისთვის. უამრავი ბავშვი არის ახლა თურქეთში და თურქეთის პირველი ლედი უდგა სათავეში მათი დახმარების ღონისძიებებს. აი ესეთი არის მოკლედ, თუ შეიძლება ითქვას, ვითარება. უბრალოდ გადავხედე ამბებს და მინდა მივესალმოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს და მასთან ერთად გავაგრძელო საუბარი. ლაშაძე ბისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მუდმივად ვუყურებთ თქვენს იმას, რასაც გვიზიარებთ, მოსაზრებებს, იქნება ეს შიდა პოლიტიკურ გამოწვევებზე თუ საქართველოს, არ ვიცი, იმაზე თუ რა ადგილას არის ახლა საქართველო ამ საერთაშორისო სცენაზე, რა საფრთხეები არის, რა საფრთხეები იზრდება საქართველოს მიმართ, რისთვის უნდა იყოს ეს ქვეყანა მზად, როგორ უნდა მიაღწიოს ამ მზადყოფნას. შეიძლება ვცდები, მაგრამ შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ, ერთგვარი სასოწარკვეთაც იგრძნობა, მაგრამ მაინც წერთ ამის შესახებ გზებზე, რომლებსაც უნდა მიყვებოდეს ახლა ქვეყანა და სულ უფრო და უფრო მეტად იგრძნობა დროის სიმცირე და სიმოკლე.
დიახ, აბსოლუტურად მართალი ხართ. ზოგადად მოვლენები საერთაშორისო ურთიერთობებში, პოლიტიკაშიც ბუნებრივია, მოვლენები თავისი კანონზომიერება და თავისი ლოგიკური, ასე ვთქვა, დინამიკა გააჩნიათ. თუ სახელმწიფო ვერ ითვალისწინებს ამ დინამიკას და ამ ლოგიკურ დინამიზმს, ბუნებრივია სახელმწიფო ძალიან ბევრ დროს კარგავს და საბოლოო ჯამში მივა იმ შედეგამდე, იმ ცუდ შედეგამდე, რისი აცილებაც მას თავის დროზე შეეძლო. ეხლა ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ შიდა პოლიტიკური დინამიზმი და ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური რეგიონალური დინამიკა. სამწუხაროდ მე რამდენჯერ გვიწევს იმის გამეორება, სამწუხაროდ ჩვენ არ ვართ ჩვენი სამეზობლო, მოდი ასე ვთქვათ, ეს არ არის ესეთი შუა ევროპული სამეზობლო, ეს ჩვენ ვართ საკმაოდ კიდევ ძალიან კონფრონტაციულ და კონფლიქტურ რეგიონში და ბუნებრივია იმისათვის რომ ქვეყანა ამ ვითარებიდან ძლიერი გამოვიდეს, მას განსაკუთრებით სჭირდება როგორც შიდა პოლიტიკური კონსოლიდაცია, ასევე სწორი საგარეო პოლიტიკური და მათ შორის ეკონომიკური ნაბიჯების გადადგმა. Ну ჩვენი პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ როგორც შიდა პოლიტიკური კონსოლიდაციის ეროვნული ინტერესების გარშემო ამის რეალურად ნიშანწყალი არ არის და რეალურად აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვან საკითხებზე კეთდება აქცენტი შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე. რაც არის პირველი ინგრედიენტი იმისთვის, რომ თუ რაიმე კრიზისი დადგა სერიოზული სახელმწიფო მას ვერ გაუძლებს, იმიტომ რომ იმისათვის რომ კრიზისი დავძლიოთ ეფექტურად და სწრაფად, პირველ რიგში შინაგანად სახელმწიფო უნდა იყოს მზად, კონსოლიდირებული, ძლიერი, ეფექტური, უნდა იცოდეს რა უნდა გააკეთოს შესაბამისი სცენარების მიხედვით და ბუნებრივია ეს ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს. მეორე სპრი ჩვენ გვაქვს ძალიან რთული საგარეო პოლიტიკური პროცესები, როცა ჩვენ ხედავთ რომ ეს პრაქტიკულად მიდის რუსეთის ბოლო მისი გედის სიმღერას, ასე ვთქვათ, მღერის რუსეთი, მაგრამ ეს ფაზა საკმაოდ გაიწელა, არის ძალიან მტკივნეული და ამ მტკივნეულ ფაზაში შეიძლება ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ნამსხვრევი ყოფილი საბჭოთა კავშირი შეიძლება მოყვეს. Ну, ამ შემთხვევაში იგულისხმება საქართველოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველო ძალიან გეოსტრატეგიულ და გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ არეალში იმყოფება, მაგრამ ამასთან ერთად, აი ამ მის მიმართ ძალიან მზარდი ინტერესის გამო, გაცილებით ძლიერი სახელმწიფოების მხრიდან საქართველო განსაკუთრებული სისუსტით გამოირჩევა სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
მეორე ხარისხოვანია, ახსენეთ სიტყვა. რატომ არის მეორე ხარისხოვანი ის რაც?
იმიტომ რომ რეალურად კიდევ ერთხელ ის მთელი რესურსი რაც უნდა მოხმარდეს ქვეყნის როგორც შიდა კონსოლიდაციას და გაძლიერებას, ასევე მისი უსაფრთხოების დაცვას საგარეო პოლიტიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრით, ის რესურსი იხარჯება შიდა პოლიტიკურ დავაზე, კინკლაუბაზე და აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვან საკითხებზე, რაც საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენს სახელმწიფოს აზარალებს.
მოდი შევხედოთ, მე ახლა დასაწყისში ასე ვთქვათ, ვილაპარაკე საქართველოს არ მილაპარაკე, ვილაპარაკე იმაზე, რაც ხდება უკრაინაში, უკრაინის გარშემო, თან სოფლიოში, ყველა ჩართულია ამაში, ყველა ქვეყანა, ასევე ავსტრიის ლიდერმა გამოაცხადა მზადყოფნა შუამავლობისთვის, ანუ რაღაც ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი, უპირველესად ომი, თავად ომი და უამრავი ადამიანის ტრაგედია, ყოველდღიურად მატულობს და მატულობს და ასევე ხედავთ რომ სულ უფრო აქტუალური ხდება მოლაპარაკებების თემა. და როგორც ჩანს ახლა ამისი მოწმეები ვართ და უკრაინას სურს რომ ეს პროცესი წარიმართოს იმ პრინციპების საფუძველზე, მაქსიმალური გათვალისწინებით, რომლებსაც თავად კიევი წარმოადგენს და გასულ თვეში წარუდგინა კიდე საერთაშორისო თანამეგობრობას ამ 10 პუნქტიანი გეგმის სახით. ამ ეტაპზე ყველაფრის გათვალისწინებს. შემთხვევითი არ არის მაგალითად იგივე ის კოსოვოში არსებული დაძაბულობაც, ხომ? ამ ეტაპზე საქართველოსთვის გარესაფრთხეები იმავე დონეზეა, გაიზარდა, გაზრდის პერსპექტივა არის თუ მცირდება?
ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია გავერკვეთ ის გლობალური პროცესი, რასაც ქვია ომის დასრულება უკრაინაში. ის დასრულდება კრემლის დღევანდელი რეჟიმის შენარჩუნებით, თუ ის დასრულდება იმით, რომ ეს რეჟიმი შეიცვლება და შეიცვლება, აქ ორი ვარიანტი არსებობს, შეიცვლება უფრო უარესი, ასე ვთქვათ, ურაპატრიოტული, ეგრეთ წოდებული ვატნიკებს, რასაც ეძახიან, ხო, აი გირკინი, რასაც წარმოადგენს აი ეს ძალა, ის სამხედრო შოვინისტური ძალის მოსვლით კრემლში, რაც არაფერს კარგს არ გვიქადის ბუნებრივია, არც უკრაინას, თუ ის შეიძლება შედარებით უფრო რაღაცნაირად ლიბერალური ძალის მოსვლით. ჩვენთვის ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ჩვენ გვესმოდეს, რომ აი ამ ცვლილებას კრემლში ბუნებრივია მოყვება ძალიან სერიოზული ცვლილება სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ანუ ბუნებრივია გაცილებით გაიზარდა და კიდევ უფრო გაიზარდება თურქეთის როლი რეგიონალური მასშტაბით. ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ასე ის სულ რაღაც ორი წლის წინ მომხდარი ხო ყარაბახის ომის შედეგები და აი ამ ფონზე, რეგიონალური პროცესების ფონზე და იმ ფონზე თუ რა მოხდება კრემლში, კარგად უნდა გავითავისოთ, რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის. იმ შემთხვევაში თუ რეჟიმი შენარჩუნდა და როგორც ჩანს და ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მთელი ის მიდგომა დასავლეთის უკრაინის მიმართ, ანუ ამ ომში, ჩემთვის მეტყოლებს იმაზე, ნუ აი ჩვენ როცა ვსვავთ კითხვას, ხო რატო არ ეხმარება უკრაინას დასავლეთი მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი, ასე თქვა, შეერაღების სისტემების მიწოდებით, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია რუსეთის სწრაფი დამარცხება, ხო? და მე ნუ ჩემთვის გამომაქვს დასკვნა, რომ ჯერჯერობით დასავლეთს არ აქვს სტრატეგიული მიზანი ხედვა რუსეთთან მიმართებაში, ანუ მან არ იცის რა მოხდება რუსეთში, ეს დამარცხება რომ მოხდეს და შესაბამისად აი ამ არცოდნის და ამ ერთგვარი ბურუსით ასე ვთქვათ, ბურუსიანი მომავლის გამო ის ცდილობს რომ ეს გამარჯვება გახადოს კონტროლირებადი მიიყვანოს იმ დონემდე, როცა მას შეუძლია პროცესების მართვა რუსეთში და შესაბამისად ისეთი ძალა მოვიდეს კრემლში, რომელთანაც დასავლეთ შეიძლება საუბარი. და არა ისე, როცა ვთქვათ, სტრაფი შოკის მომგვრელი სამხედრო დამარცხების შედეგად კრემლში შეიძლება მოვიდეს კიდე უფრო უარესი ულტრაშოვინისტური და ასე ძალა, რომელსაც ზეგავლენის მექანიზმები დასავლეთს ნაკლებად ექნება. აი ამ გადმოსახედიდან ხო ჩვენ ბუნებრივია უნდა ვითვალისწინებდეთ, რომ თუ მოვიდა ის ძალა, ანუ თუ ერთის მხრივ შენარჩუნდა პუტინის დღევანდელი რეჟიმი, ან მოვიდა უფრო უარეს შოვინისტური რაღა ძალა, ბუნებრივია ჩვენ გაცილებთ საფრთხეში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ნებისმიერ ასაცალს ყოველთვის სჭირდება კომპენსაცია, საგარეო პოლიტიკური კომპენსაცია იმ დამარცხების ფონზე, რაც უკრაინაში ნახა რუსეთმა. და აქ სამწუხაროდ ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, თუ სივრცეზე ყველაზე სუსტი რგოლი ვართ, ანუ სადაც შეიძლება ამ კომპენსაციის მიღება. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ჩვენზე ასე პირდაპირ სამხედრო ზეწოლა თუ პოლიტიკური ზეწოლა არ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ევროპელი მეგობრების და არც თურქეთის ინტერესებში არ შედის იმ სამომავლო გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური პროცესების გამო, მათ შორის სატრანზიტო კორიდორის გამო. თუმცა არ უნდა დაგვაუწყოს, რომ რუსეთი ყოველთვის ისტორიაში გამოირჩევა იმით, რომ როგორც ბისმარკის თქმის არ იყოს, ნებისმიერ რაციონალურად და კარგად დაგეგმილ გეგმაზე რუსეთი ყოველთვის უპასუხებს წარმოუდგენელი სისულელით. ამიტომ ესეთი რაღაცები ჩვენ ყოველთვის უნდა გვესმოდეს და უნდა გვესმოდეს, რომ აი ამ სცენარის მიხედვით, რაც ახლა მე ვისაუბრე, ჩვენ რეალურად გაცილებით უფრო დიდ საფრთხეში ვიმყოფებით ვიდრე მანამდე.
ვიდრე ჩემს შემდეგ შეკითხვას დავსვამდე მსმენელებს მიმართავ, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები. მსმენელი გვყავს ასევე კომენტარები, ერთი მინდა წავიკითხო ყოველ შემთხვევაში. დილო მშვიდობის და თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა. და პროპაგანდის გარეშე მიდა ესე შეკითხვა დავსვამ.
დიახ.
როგორც ნელ-ნელა სიტუაცია ესე ლაგდება, რომ ზანგეზურის ნერეფანი სავარაუდოდ დიდხანს არ ამოქმედება, იცით ასე საუბარი. უამრავი ტვირთი და მომსახურება შეიძლება წარმოვიდეს ირანიდან კასპიის ზღვის გავლით და ეგრეთ წოდებული პროექტი როა ევრაზიის კანალი ასე შემდეგ რუსეთის ტერიტორიაზე შეიძლება აშენდეს. ესეც გარკვეული მომავლის საკითხია. აქეთ თურქეთის უზარმაზარი როლი გამოიკვეთა პროდუქციისა და ტვირთების და ასეთი საკვების გადაზიდვის კუთხით და უზარმაზარი ხაბი ხდება თურქეთი. საქართველოს ტერიტორიაზე შეიძლება გაიაროს რაღაც ტვირთებმა და აი უგრეთა რო იყო ჩასული ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, ზღვის გავლით შეიძლება რაღაც ენერგეტიკული მაგისტრალი ჩაიდოს. საფრთხე საიდან მოდის ხოლმე თქვითა რა? თუ დაუშვათ ახლა პოლიტიკის გარეშე გეკითხებით, თუ დაუშვათ ირანი, რუსეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი, შუა აზიის ქვეყნები, ჩინეთი, აი ამ ახალ სატრანზიტო კავშირებს დააკეთებენ, მაშინ საქართველოს საფრთხე საიდან მოდის ხოლმე?
დიდი მადლობა ზარისთვის, რაღაცნაირად ეხმიანება ამ სმენელის ზარი და კიდევ მაყურებლისა ხმამაღლა მეუბნება ძახილის ნიშნით ამით გულის ამას გულის ხომ გარესაფრთხეები კი არა გარესაფრთხე მე შემისწორა
ხო
და ვუპასუხოთ ორივეს.
ძალიან კარგი, სხვათა შორის ძალიან კარგი შეკითხვა იყო, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ანუ ლოგიკის რა ლოგიკა იმარჯვებს, ასე ვთქვათ, ესეთი შეკითხვა არის, რომ
ერთი რადგან ესე ვთქვათ, რაღაცები აქ ესე მიყრია მიესადაგება და რაღაცები გამოუტოვა მიმოხილვისას კრემლის პრეს რელიზის თანხმად ერდოანთან საუბარში, პუტინ ერდოანის საუბარში ყურადღება გამახვილდა ერთობლივ ენერგეტიკულ პროექტებზე, პირველ რიგში ბუნებრივი აირის დარგში, გა გაზპრომის ხელმძღვანელის მიერ სტამბოლში ახლახან გამართული მოლაპარაკების შედეგების გათვალისწინებით გაგრძელდა მოსაზრებების გაცვლა თურქეთის ტერიტორიაზე გაზის რეგიონული ჰაბის შექმნის ინიციატივას.
ხო.
გისმენთ.
მოკლედ აქ მთელი ბუკეტი არის შეკითხების. პირველი, როცა ლოგიკაზე დაიწყა საუბარი, ის ცენტრალური დერეფანი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცენტრალურ აზიის ქვეყნებზე გაევლის ჩინეთიდან და შემდგომ ახ ამაზე მიდის საუბარი, რომ ის რეალურად ამოქმედდეს საქართველოს გავლით, რეალურად ის დერეფანი ბუნებრივია ვერ ჩაანაცვლებს იმ დერეფანს, რაც ადრე რუსეთზე გადიოდა და ახლობით საუბარი არის, თუ მაქსიმუმ პიკს მიაღწია, შეიძლება ის გახდეს სადღაც 1/5-მდე. ანუ არ უნდა გვეგონოს, რომ ის ცენტრალური მაგისტრალი რეალურად ალტერნატივა არის სერიოზული, ის მაინც ისევე როგორც ენერგო კორიდორი, რომელიც გაევლის ჩვენზე, თითქოს ის ჩაანაცვლებს რუსეთიდან ევროპის მისამართით მიწოდებულ გასადენს. ანუ რეალურად სულ მაქსიმუმ ავამოქმედოთ. ეხლა თუ რო წარმოადგენთ რომ გქონდეთ ევროპის სადღაც წლიური მოხმარება გაზის არის 400 მილიარდი კუბომეტრი მეტრი და ის რაც ჩვენგან მიეწოდება, ანუ ტანაპის მეშვეობით და ასე შემდეგ გაზი, მთელი მაქსიმუმ რის მიწოდება შეგვიძლია, ეს არის 25 მილიარდი, მაქსიმუმ შეიძლება მოკლევადიან პერსპექტივაში 30 მილიარდამდე.
10%-დან
ხო 10%-ამდეც კი არ მიდის. ეხლა აქ არის საუბარი რეალურად, რომ მსმენელმა როცა დაასვა, როცა ამდენი პროექტი არის, რეალურად ეს პროექტები ხო იდეაში გვევლინება როგორც გარანტია თითქოს უსაფრთხოების დაცვის, იმიტომ რომ ვინც ეკონომიკურად დაინტერესებული არის ამ პროექტების განხორციელებაში, ის დაინტერესებულია მათ შორის უსაფრთხოების მექანიზმებით, ხო, აქ შემოტანით რომ ეს პროექტები განხორციელდეს. მაგრამ აქ უნდა შევხედოთ ერთ რამეს. ბუნებრივია, ყველას ესმის, რომ მსგავსი ეკონომიკური პროექტები ნიშნავს გაცილებით მეტ პოლიტიკურ უსაფრთხოებას, გაცილებით მეტ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას და გაცილებით მეტად და სწრაფად ჩამოშორებას რუსეთის ორბიტიდან. ეს ბუნებრივია კრემლის ინტერესებში არ შედის და როგორც ადრე კრემლის ცდილობდა რომ ყველანაირად აეცილებინა ასე ვთქვათ საქართველოს ჩართულობა ამ ენერგოდერეფნების თემაში ჯერ კიდევ შევარნაძის პერიოდში, ზუსტად ამიტომ ცდილობს ახლა მაგალითად კრემლი აი ირანზე როცა იყო საუბარი, ანუ იმ კორიდორის დერეფნის ამოქმედებას ჩრდილოეთი სამხრეთი, როცა ასე ვთქვათ ის ტვირთ ბრუნვა რაც სამხრეთიდან წამოვა რუსეთის მეშვეობით, ეს ხოთაშორის არც თუ ისე მაინც და მაინც ევროკავშირის მიერ და დასავლელი პარტნიორის მიერ მაინც და მაინც დადებითად არ არის განხილული, იმიტომ რომ ნუ საუბარი არის იმ ემბარგოს ფონზე, რაც დაწესებულია რუსეთის მიმართ, ძალიან ბევრი პროდუქცია რომელიც ამ ჩრდილოეთიდან სამხრეთით გაივლის, შეიძლება მოხდეს სწორედ იმ შეიძლება კი არა ხდება სწორედ იმ პროდუქტების სიაში რომლის შეტანაც რუსეთში აკრძალულია, მათ შორის ორმაგი დანიშნულების პროდუქტების და მათ შორის ეს განსაკუთრებით ეხება თურქეთს, იმიტომ რომ ბორელის გუშინდელი კომუნიკაციის შედეგად ევროპარლამენტის მიერ განსაკუთრებული შეშფოთება იქნა გამოთქმული რომ თურქეთი ზრდის ვაჭრობას რუსეთთან და იმ ფონზე და პროდუქციის სახით, რომელიც ორმაგი დანიშნულებისაა და რომელიც ასევე ევროკავშირის მხრიდან ხდება მათი შეტანა თურქეთში, იმიტომ რომ თურქეთი და ევროკავშირი სატარიფო ასე ვთქვათ და საბაჟო კავშირში არიან, შესაბამისად ამ პროდუქტ მიშათან თურქეთში უპრობლემოდ ხდება. ამიტომ ეხლა წარმოგიდგინეთ, ანუ აქ ხდება რეალურად როგორც გეოპოლიტიკური, ასევე გეოეკონომიკური თამაშების განხორციელება და ბუნებრივია აქ არის საკითხი ვის, ანუ ვინ ასე ვთქვათ აჯობებს და ვის ინტერესებში რა შედის. ბუნებრივია ხა ჩვენთვის პრიორიტეტული არის დასავლეთი აღმოსავლეთის დერეფნის სამუშაობა და შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანია სამხრეთის ჩრდილოეთი დერეფნის სამუშაობა, რაც მნიშვნელოვანია სომხეთისთვის, ხო? იმიტომ რომ სომხეთის ზანგეზურის კორიდორზე იყო აქ საუბარი. ზანგეზურის კორიდორის უსაფრთხოება დგება სწორედ მაშინ, თუ ამის გარანტორები არიან რუსეთი და ირანი, ამ ტერიტორიულ მთლიანობაზეა საუბარი სომხეთის, რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია თურქეთისთვის და აზერბაიჯანისთვის, იმიტომ რომ მათთვის ზანგეზურის კორიდორის ამოქმედება არის პრიორიტეტი ნომერი 1. ეს არის ის ასე ვთქვათ მიზეზი, რის გამოც აზერბაიჯანი საკმაოდ ხისტ და მათ შორის სამხედრო ძალის გამოყენებით ასე პრესინგს ახორციელებს სომხეთზე და ამის საწინააღმდეგოდ ასე ვთქვათ რუსეთს არაფრის გაკეთება არ შეუძლია და სომხეთს ერთადერთი დასაყრდენი ძალა არის ამ შემთხვევაში ირანი. და ამ ვითარებაში თქვენ თუ გადაიკითხავთ აზერბაიჯანის ან თუნდაც სომხური საექსპერტო წრის დასკვნებს, ვითარება არც თუ ისე კარგი არის, საგანგაშო არის, იმიტომ რომ თუ ასე გაგრძელდა ჩანს რომ როგორც ბაქოსი ასევე ანკარას მოთმინება ამ ზანგეზურის კორიდორთან დაკავშირებით ნელ-ნელა იწურება და სომხეთს ასე მალე როგორც ჩანს ისე მოუწევს ასე ვთქვათ ხისტი პოლიტიკის წინაშე დადგომა ბაქოს მხრიდან, ანუ როცა იძულებით ბაქო დააპირებს ზანგეზურის კორიდორის ამოქმედებას. სულ ხო საქმე ამას როგორ უპასუხებს ირანი? ხო, დრო ირანს განუცხადებია ერთხელ რომ მათ შორის ირანი თავის თავს ასე ვთქვა წარმოიდგენს როგორც სომხეთის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი. აი ამ ვითარებაში ბუნებრივია რუსეთის როლი რო განვიხილოთ იმ ფონზე როცა მას საგარეო პოლიტიკური და სამხედრო მარცხი აქვს ასე ვთქვა გან უკრაინის ფრონტზე, ბუნებრივია დასავლეთის და მით უფრო თურქული პოლიტიკის და თურქული პოზიციების გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში მით უფრო იმ ფონზე როცა ძირითადი ტვირთბრუნვის ასე ვთქვათ გაძლიერება ხდება ჩვენ ტერიტორიის გავლით, მე არ მგონია რომ ეს მის ინტერესებში შედიოდეს. არც ადრე შედიოდა და არც ეხლა შედის და ნუ თუ ეხა რუსეთი ახორციელებს ენერგო პროექტებს თურქეთთან მიმართებაში იმისთვის რომ გადაარჩინოს თავისი გაზის ექსპორტი და ეს ესეც არის, თურქეთი პრაქტიკულად ხდება მონოპოლისტი გაზის მიწოდების, ენერგო მატარებლების მიწოდების ევროკავშირის მიმართებაში, ეს არის მათი ასე ვთქვა დიდი ასე ვთქვა სახელმწიფოების თამაში, კიდევ უფრო დიდ მოთამაშესთან ეს არის ევროკავშირი და საინტერესოა ეს რითი დასრულდება ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ჩვენთან მიმართებაში ეს აბსოლუტურად არ ცვლის არანაირ ფაქტორებს და ცვლადებს, იმიტომ რომ ჩვენ კვლავ ვინდებოდოთ ვიმყოფებით იმ პერმანენტული საფრთხის წინაშე, რომელიც როგორც ჩრდილოეთიდან მოდის, ასევე, ნუ ამ შემთხვევაში საუბარია აზერბაიჯან-სომხეთის კონფლიქტიდან გამომდინარე სამხრეთიდანაც.
ასე რომ საფრთხეები.
საფრთხეები.
ლაშაძე ბისაშვილია ჩვენი სტუმარი. სულ მოდით მოუსმინოთ მსმენელს და შემდეგ გამოვაცხადებ რეკლამას. დილამშვიდობის, აბრძანეთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
იცით რა მაინტერესებდა, ეხლა რომ ახსენა შევარდნაძის დროს რო გაიყვანეს ის მილსადენი. და ეს იყო ვითომ გარანტია, რომ ჩვენ დაგვისალდა საერთაშორისო დონეზე. ეხაც ეხლა იმავე რამეს ამბობთ, ხო? არ გვიცავს ეს, იმიტომ რომ რუსების ხელშია იმ განსადენის ნაწილი, ხო ესე არის რა ქართლში. ესეა და არანაირი გარანტია ეგ არ არის რა. ჩემთვის არ არის ეხა იგივე შეცდომები, რა ვიცი. ჩემთვის გარანტია ეგ არ არის. მადლობა.
დიდი მადლობა. უპასუხეთ მოკლედ, რომ რეკლ იქნება მარტო რადიოს უსმეს, რომ შემდეგ რეკლამას გამოვაცხადო.
არა, არა, მთლად ისე არ უნდა გვეგონოს, რომ ეხა საერთოდ არანაირი გარანტია არ არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი საერთაშორისო პროექტი, რომელიც ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე, ზრდის საგარეო მოთამაშეების ინტერესს საქართველოს მიმართ და ბუნებრივია ესდის იმ მექანიზმებს, რაც ჩვენ სახელმწიფოებრიობას უზრუნველყოფს. სულ სხვა საქმეა, რომ გარანტია ჩვენი უსაფრთხოების არის მხოლოდ ერთი, რაიმე სამხედრო ბლოკში გაერთიანება, რომლითაც გარანტირებულად იქნება დაცული ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ჩვენ ვარ ძალიან სუსტი, როგორც ეკონომიკურად, სამხედრო, დემოგრაფიულად ქვეყანა და ჩვენ თვითონ გარანტიას სამწუხაროდ არ ვქმნით და ვერ ქმნით. და ეს პოლიტიკა გრძელდება წლების განმავლობაში, როცა რაღაცნაირად უკვე ისე შტაბეშლება მექნება, რომ მიზანმიმართულად არ ხდება ქვეყნის განვითარება, ანუ ეკონომიკური სამხედრო პოტენციალის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ხედავთ ახლა თქვენ რომ ის ბოლო პარტნიორები და მეგობრები, ვინც არიან ჩვენი საგარეო პოლიტიკური და რომელთაც მართლა უნდა ვუმადლობდეთ ჩვენი ქვეყნის მრავალისფეროს გადარჩენას 90-იან წლებიდან მოყოლებული შევარნაძე ახსენეთ, მაგრამ ეს შევარნაძის პერიოდში დაიწყო სწორედ და მას ამისთვის მადლობა უნდა გადაუხადოთ, ხო? სწორედ ამ ქვეყნების მიმართ რატომღაც წარმოუდგენლად ესეთი მსგავსო პოლიტიკა და მსგავსო განცხადებები კეთდება და რეალურად ხდება ჩვენ პრაქტიკულად ნელ-ნელა ასე ვთქვათ აქტუალურობიდან მათი დღის წესრიგის გავქრით. ეს ბუნებრივია ეს არის ის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ის ანტიპოლიტიკა, რაც სასწრაფოდ უნდა შეწყდეს.
იქნება, არა, მსმენელი არ არის ჯერ რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა 2-3 წუთი დაგტოვებთ, უცხოეთად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. მაყურებელს მივაპყრობის ყურადღებას, მოგმართავთ თქვენ იქნება არსებობს გარიგება დასავლეთსა და რუსეთს შორის იმის შესახებ, რომ დასავლეთი არ მიაწვდის შორი მანძილის იარაღს უკრაინას და სამაგიეროდ რუსეთი შეეშვება ბირთვულ შანტაჟს.
იცით რა, მე არ მგონია რომ რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ დოკუმენტური გარიგებები არის ან შეთანხმებები, იმიტომ რომ შეთანხმება, რასაც ანუ ზოგადად გლობალური სამყარო შეთანხმებულია ამ შემთხვევაში, როცა ესეთი საქმის კონფლიქტი არის, რომ ბუნებრივია ბირთვული არეღი არ უნდა იქნას გამოყენებული, იმიტომ რომ ეს არავის ინტერესში არ შედის. კი, მე როგორც ჩემი ინტერესის და კვლევის სფეროდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ბირთვული იარაღი ბევრ ამას ცვლის ბრძოლის ველზე, მაგრამ ის საბოლოო სტრატეგიული შედეგი, რაც ქვეყანამ უნდა მიიღოს ბირთვული იარაღის გამოყენებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია რუსეთი ამას ვერ მიიღებს, ამიტომ ზოგადად ამას სტრატეგიული თვალსაზრისით, ოპერატიული თვალსაზრისით აქვს მნიშვნელობა, სტრატეგიული თვალსაზრისით მას არ აქვს მნიშვნელობა. აი ამ გადმოსახედიდან ხო მე არ მგონია რომ გარიგება შედგა, იმიტომ რომ ნუ იცით რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რეალურად, სად მოხდება რუსული ჯარის განადგურება უკრაინის ტერიტორიაზე თუ ვთქვათ რუსეთის სიღრმეში. კი, ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, ეს არის აუცილებელი ზოგადად იმისათვის, რომ ომში გავიმარჯოთ. სამი რამე არის მნიშვნელოვანი: ეს არის ბრძოლის ველზე ქვედანაყოფების განადგურება, ეს არის მოწინააღმდეგე ქვეყნის სამხედრო ინდუსტრიული ბაზის განადგურება, რაც ასე ვთქვათ ყველა შეუძლია ნახოს როგორ ხორციელდებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, სტრატეგიული დაბომბების დროს, ანუ ინდუსტრიული საფუძვლის განადგურება, და ამას სამწუხაროდ უკრაინა ჯერჯერობით ვერ ახორციელებს, რომლის შესაძლებლობაც გახდებოდა რომ მიეწოდებინა დასავლეთ შემსრულებელი, ხო, საბრძოლო შესაძლებლობები და სისტემები, და მესამე ეს არის ბუნებრივია ერის ნების გატეხვა ომის წარმოების წარმოებასთან დაკავშირებით. ამ ორი მიმართულებით, ანუ უკრაინის ბრძოლის ველზე რუსეთის ჯარის განადგურება და ერის ფსიქოლოგიური და მორალური გატეხვა ომის წარმოების წარმოებასთან დაკავშირებით, უკრაინა წარმატებით ახორციელებს და ეს პროცესები ვითარდება. აი რაც შეეხება ინდუსტრიული ბაზის სტრაპ განადგურებას, ეს სამწუხაროდ ჯერ არ არის, ამას ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ნუ ის სანქციები, რაც არის დაწესებული, ის რა თქმა უნდა აფერხებს წარმოების პროცესს, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერჯერობით მარაგები აქვთ რუსეთს იმ მასალების, რითაც ჯერჯერობით ხდება მეტნაკლებად ასე ვთქვათ ტექნიკის ჩანაცვლება, ბევრის უკვე ვერა როგორც ჩანს ამ რაკეტების. მაგრამ ასე ვთქვათ, ამას ეძახიან ესეთი წდომა, ხო, აი რასაც ვქვია სამხედრო წდომა, დარტყმის, საცეცხლე დარტყმის მიყენება იმ ინდუსტრიულ ცენტრებზე, რომელზეც დგას რეალურად რუსეთის სამხედრო ინდუსტრიული პოტენციალი, სამწუხაროდ უკრაინას ჯერჯერობით არ აქვს და ნუ იმედია იმ დრონების მეშვეობით, რომელიც ნელ-ნელა ახლა ჩაესვა წარმოებაში უკრაინის მიერ და შემდგომ დასავლეთ პოლიტიკის.
არა მხოლოდ წარმოებაში, როგორც
ხო, ხო. ნუ კი, ბატონო, და ის რომ დასავლეთი ნელ-ნელა გადახედავს თავის პოლიტიკას, ეს მესამე განზომილებაც უკრაინას შეეძლება რომ ამ თვალსაზრისითაც ასე ვთქვათ შეამციროს რუსეთის შესაძლებლობები, რომ აღადგინოს ის რეალურად ის დანაკარგები ტექნიკის.
ბანოლაშა, ბოლო ხანს არის შეიძლება მე მომეჩვენა ან მე შემომხვდა ეს ხშირად, გააქტიურდა ძალიან ლაპარაკი უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ ნატოს გენერალური მდივნის ამას წინადელ განცხადებას, ლაპარაკი ამ ომის გადაზრდაზე ნატო რუსეთის ომში. ამ პერსპექტივის რეალურობას ესმება ხაზი სულ უფრო ხშირად. სულ იყო ეს ცხადია, სულ გასდევს ამ თებერვლის შემდეგ ამ თელს ამ პერიოდს ეს თემა, მაგრამ რაღაცნაირად ხშირად არის ნახსენები. გაიზარდა ეს საფრთხე უფრო თუ რა მიზანს ემსახურება ეს განცხადებები?
იცით რა არის, ხანდახან ეს შეძახმა ხეგახმო. მთელი ეს ათწლეულების განმავლობაში რუსეთი ყოველთვის იძახდა, რომ მისი სტრატეგიული მოწინააღმდეგე არის დასავლეთი, ნატო ახორციელებს მის ასე ვთქვათ ალყაში მოქცევას, ყველაფერი ასაც რუსეთი აკეთებს არის იმისთვის, რომ არ დაუშვას რეალურად ნატოს გაფართოება, და მათ შორის ომი დაიწყო თუ არა და რამოდენიმე თვეში გახდა თუ არა ცნობილი, რომ რუსეთი ვერ აიღებდა კიევს, ანუ ხდება რუსული რიტორიკის რადიკალური შეცვლა და პირდაპირ საუბრობენ იმაზე, რომ რეალურად ისინი იმყოფებიან ომში ნატოს წინააღმდეგ. ეხლა თუ ერთი მხარე აწლეულების განმავლობაში ღიად, მათ შორის თავის სახელმწიფო დოკუმენტებში, ხო, ღიად ეუბნება ნატოს, რომ შენ ხარ ჩემი მოწინააღმდეგე, მე რეალურად შენს წინააღმდეგ ვავითარებ ჩემ შეიარაღებულ ძალებს, და იდეაში რაც კი ჰიპოთეტურად, რაც კი ომის სცენარები მაქვს, რეალურად შენთან მაქვს მე ეს ომის სცენარები, და ნატო აწლეულების განმავლობაში ამბობს, რომ მე რუსეთი არ მიმაჩნია ამ ტრად, არც ერთმა რეალურად სანამ ყირიმის ოკუპაცია არ მოხდა, თქვენი ვერ ნახავთ, რომ რუსეთი ერთი არის აღიარებული როგორც მოწინააღმდეგე, ანუ ჯიუტად იბრმავებდა ნატო დასავლეთი, ასე თქვა, თავის საკუთარ თავს და ეგონა რომ რაღაცაა შეიძლება რუსეთის ასე თქვა შემოbrunება სასიკეთოდ, ხო? მაგრამ რეალურად ახლა წარმოუდგენელი რომ ასეთი ხას გაგრძელდეს, როცა ეს კოლექტიური დასავლეთი სიტუაციაში იქნებოდა, ხო, გამომწყდეული და რაც უფრო მალე გაიაზრებდა დასავლეთი რომ რეალურად მართლა ფრონტის ხაზი უკრაინას და რუსეთზე კი არ გადის, ფრონტის ხაზი გადის რაღაცნაირად ცივილიზაციური ფრონტის ხაზი არის, რომ რუსეთი უკრაინის დაკავების შემთხვევაში ბუნებრივია არ გაჩერდებოდა. ეს არის მისი ბუნებრივი ლოგიკა, ისტორიული განვითარების ლოგიკა. რეალურად ივანე მრისხანეს პერიოდიდან რო დააკვირდეთ, მთელი რუსული საგარეო ექსპანსიონისტური პოლიტიკა სწორედ იმას ემსახურება, რომ ასეთი ტოტალიტარული რეჟიმი იქნა შენარჩუნებული რუსეთში. ანუ სხვა დინამიკა და ლოგიკა რუსულ მართლობას არ გააჩნია, ხო? და ესეც ახლა რეალურად იმგეგმებს, რომ გადახედოთ რა ულტიმატუმი წაუყენა მაშინ, ხო, დეკემბერში ერთი წლის წინ რუსეთმა მიხვდებით რომ სწორედ აქეთკენ იყო მიმართული, უკრაინა მალე უნდა დაეკავებინათ და შემდგომ უნდა განხორციელებული, ნუ დიდი ალბათობით იქნებოდა ეს საქართველო, ბალტიისპირეთი და ასე შემდეგ დასავლეთი მეორე უნდა დაშლილიყო. ეს გააზრება ამ საფრთხის სამწუხარო დასავლეთში არ ხდებოდა და სტოლტენბერგი ამ შემთხვევაში ბუნებრივად და ძალიან სწორ საინფორმაციო მესეჯებს აგზავნის, იმიტომ რომ ბევრს დასავლეთში ჯერ კიდევ აბსოლუტურად არა აქვს წარმოდგენა, მიხედვით იმისა, რომ სადღაც სურათები ჩდება, მათ შორის ასეთი მოწოდების, რომ დავეხმაროთ უკრაინას და ასე შემდეგ. ნუ გარდა იმისა, რომ 1-2 გრადუსი დაწიეს ახლა თავისი, ასე ვთქვათ, ოთახების, ხო, რადიატორების და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ ეს განცდა დასავლეთში არ არის. და ეს მისი ეს მესეჯი, მათ შორის უმაღლესი პოლიტიკური მესეჯი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ის ემსახურება იმ საინფორმაციო განწყობის შექმნას, მათ შორის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს მაღალ პოლიტიკურ ეშელონებში, გადაწყვეტილების მიმღებ სფეროებში, რომ ერთხელ და სამუდამოდ შეიქმნას კონსენსუსი, რომ ეს არ არის მხოლოდ უკრაინა-რუსეთის ომი, არამედ თუ უკრაინა დამარცხდა, რეალურად იქიდან დაიწყება საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში რეალურად დასავლეთის წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული რუსული სვლა. იმიტომ რომ როგორც კი უკრაინა დაეცემა, ყველა ის წარუმატებლობა რაც აქამდე იყო, გამოსკიდული იქნება, ასე ვთქვათ, ამ კრემლის რეჟიმისთვის და ის რეჟიმი გააგრძელებს ცხოვრებას ბუნებრივია ისევ და ისევ ამ ექსპანსიონისტური პოლიტიკის გაგრძელებით.
ლაშაძე ბისაშვილია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვერთდით რადიო ეთერში. ზარი გვაქვს ერთი, თუ დაგველოდა ამდენ ხანს მსმენელი დილა მშვიდობისა.
დაგველოდეთ თქვენი მსმენელი ვარ და
ამიტომ მადლობა გისმენთ.
მოგესალმებით. ესე იგი, რაღაცნაირად მინდა რომ უსამართლობის გნობა მეუფლება, როცა აი ეს მსოფლიო და ზოგადად ევროპა არის ტენდენციური და რაღაც არ არის სიმართლის მოყვარული. როცა ერდოგანი შეხვდა პუტინს ამის წინ სოჩში, მაშინ მოილაპარაკეს რომ ეს გაზი დავიდოდა უკრაინის მაგივრად თურქეთში და თურქეთიდან მიეწოდებოდა ევროპას. ევროპა გადაიხდა უფრო მეტ ფულს, რუსეთი მიიღებდა იგივე თანხას, მოგება დარჩებოდა რა თქმა უნდა თურქეთს და იქნებოდა ბედნიერი მსოფლიო და ესეც მოხდება აუცილებლად. მაგრამ ეს თურქეთისთვის თუ არის არ არის პრობლემა ამაში, წარმოიდგინეთ ჩვენ რო გაგვეკეთებინათ თურქეთის მაგალითად, ჩვენ რო ყოფილიყავით, ეხლა შეგდგენთ ფეხებით, გაიწმინდეს ფეხები ჩვენზე და ეს რომ მომხდარიყო, რა დღეში ჩავარდებოდით ჩვენ? ძალიან თუ დღეში ჩავარდებოდით. ამიტომ არ არის ეს მიდგომა, ხო, ვისთვის იმისთვის რომ შეიძლება, შენთვის არ შეიძლება ეს.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
და მე
დიახ, დიახ, დაასრულეთ.
სტუმარმა მადლობა გადაუხადა, როგორც გავიგე ბატონ ედუარდ მილსადენზე. და კითხავ ხო არ გადაუხადოთ ბალტიმის შემოსვლაზე და აფხაზეთში ორჯერ უკან დახევალოთ ჩვენი ჯარის და
კარგი გასაგები, მადლობა.
აერონული ხელისუფლების ხო არ გადაუხადოთ?
მადლობა ზარისთვის თქვენ მიხვდებათ ამ განწყობის ბოლოს რაც იყო. დიდი მადლობა. 2988327-ია საეთერო ნომერი და გისმენთ.
ორი შეკითხვა იყო, დავიწყებ ბოლოთი, არა მე შევარნაძის აპოლოგეტი არ ვარ და რაც რეალურად ეროვნულ ხელისუფლებას დაემართა, უბრალოდ დამართა შევარნაძე და მაშინდელმა ოპოზიციამ, ბუნებრივია ამას ძალიან მკაცრი შეფასება უნდა მოყვეს, ეს ჩვეულებრივი პუტჩი იყო და ბუნებრივია ამას არანაირი გამართლება არ აქვს. Ну, ისევ როგორც რეალურად ვითარებას 93 წელს სექტემბერში, როცა ბალტნიო შემოვიდა ფოჩი და შემდეგ სამტრედია დაეკავა, მაგრამ იმ პოლიტიკური გადმოსახედიდან რეალურად შევარნაძეს სხვა გზა არ ქონდა იმისთვის, რომ გადაერჩინა თავისი ხელისუფლება. Ну მე მესმის ახლა ბუნებრივია, რომ რომ არ შემოსულიყო ბალტინი, პროცესები როგორ განვითარდებოდა, შეიძლება შევარნაძე არც კი დარჩენილიყო თბილისში და რა მოხდებოდა ღმერთმა უწყის სამწუხაროდ ისტორიას არა აქვს ესეთი როგორ თქვა ეს თუობითი განვითარების სცენარი, ხო, ანუ რაც მოხდა მოხდა, მაგრამ ამავე დროს რამდენადაც ცუდი მხარი აქვს შევარნაძეს, ცივი გონებით უნდა ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის საერთაშორისო პროექტები რაც განხორციელდა, რასაც საფუძველი ჩაეყარა მის პერიოდში, ამან გაზარდა საქართველოს ასე ვთქვათ ცნობადობა საერთაშორისო მასშტაბით, აქ შემოვიდა ეკონომიკური ინტერესი და აქ მოხდა რეგიონალური ასე ვთქვათ დაკავშირება ერთმანეთთან და პირველად ევროპამ დაინახა თუ რა შეიძლება სარგებელი მიიღოს მან, ძალიან ისეთი ასე ვთქვათ ხელშესახები სარგებელი ეკონომიკური საქართველოს მეშვეობით და ბუნებრივია ინტერესი გაიზარდა, რასაც პოლიტიკური ინტერესი მოყვა შემდგომ. და ის გამო ჩვენ 2002 წელს, როცა შევარნაძემ პირველად განაცხადა პრაღაში, რომ ნატოში გაწევრიანება უნდოდა, ხო, რეალურად ამას არანაირი ნეგატიური პოზიცია არ მოყვა და რეალურად სწორედ 2002 წლიდან დაიწყო ჩვენი სვლა ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ. ეხლა რაც შეეხება მეორე შეკითხვა არის ძალიან სწორი. ევროპას აქვს ძალიან რთული დამოკიდებულება თურქეთთან. Ну, ისიც უნდა გვესმოდეს, რა თქმა უნდა, რომ თურქეთი არის რეგიონალური სუპერსახელმწიფო და რეალურ პოლიტიკას საერთაშორისო ურთიერთობაში არავინ არ უარყოფს და ამას ითვალისწინებს, ხო? რაც ჯერ კიდე ისე, რაც ნებადართულია ზევსისთვის, ის არ არის ნებადართული იუპიტერისთვისო, ხო? ნათქვამია ეს ხარისთვის უпростоრად ნებადართულია იუპიტერისთვის, ის ხარისთვის არ არის ნებადართული და
კი ბატონო, და
მაგრამ აი ერთი წუთით და всё, მე კიდევ ერთხელ მინდა გავხმარო ეს გავუსვა ხაზი, რომ ევროპას ძალიან კარგად ესმის ეს სირთულე, რასაც წარმოადგენს თურქეთი მათ შორის თავის დამოკიდებულებასთან რუსეთში, მათ შორის ამბიციებიდან გამოდინარე, რომ გახდეს ენერგომონოპოლისტი ევროპასთან მიმართებაში. Да эс Борелис განცხადება, გუშინდელი განცხადება, გასროლა, საკმაოდ ესეთი მკვახე გასროლა თურქეთთან მიმართებაში, ეს არის ერთგვარი გაფრთხილება. Ну, გასაგებია, რომ სტრაფად უცებ ვერ შეიცვლება პოლიტიკა თურქეთთან მიმართებაში, მაგრამ მე ვეთანხმები მსმენელს, რომ რასაც თურქეთი ახორციელებს რუსეთთან მიმართებაში, ეს არის ერთგვარი ასე ვთქვათ სიტუაციის გამოყენების მცდელობა, როცა ერთის მხრივ რაც მდგომარეობაში რუსეთი არის ჩავარდნილი, იქიდან მაქსიმალურ სარგებელს იღებს თურქეთი, ხოლო მეორეს მხრივ ცდილობს თავისი ასე ვთქვათ უნიკალური პოზიციის გამოყენებას ევროკავშირთან მიმართებაში და ჯერჯერობით ესმას გამოსდის. ეს არის ის რეალ პოლიტიკა, რასაც თურქეთი ახორციელებს და ეს ჯერჯერობით წარმატებულია.
აი იმ ტიპის გაღიზიანება, რაც მსმენელს ჰქონდა, აქვს თქვა მაგალითად ერთ-ერთი მაყურებელიც გამოხატავს ასეც, არის ასეთი შეკითხვა, ჩვენ უნდა გქონდეს თურქეთის იმედი, არის თქვენი შეფასება, რომ საქართველოს ინტერესებით არ ხელმძღვანელობთ თითქოს, რისი თქმა მინდა, არა ყურადღების გამახვილება, რომ თქოს მემართ კრიტიკა, არამედ იმაზე, რომ უფრო მეტად მაყურებელი და მსმენელი მაინც განსჯის, იქნება ეს რესპონდენტს თუ თემსჯელობას და ასე მოსაზრებებს, ვინ ვისიანია. და ასეთი არის, მაგალითად ჩვენ უნდა გქონდეს თურქეთის იმედიო და მე მხოლოდ ერთ სიტყვა და მოგცემთ საშუალებას, რომ მოპასუხოთ. მე ჩემთვის გაცილებით კი არა და საინტერესო ერთი საკითხია, მაგრამ რაციონალურია მსჯელობა ინტერესების მიხედვით, რასაც მისდევს და ეფუძნება სწორედ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, მათ შორის და ვცდილობ ხოლმე, რომ ასეთი იყოს მსჯელობა და არა ეს ვინ ვისიანია და კარგიანები და ცუდიანები. ასეთია რეალობა. გისმენთ?
ხო, მე ვიტყოდი იმით, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შევეშვათ ერთმანეთის ასე ვთქვათ დაბრალება, ან რაღაც მტრის ბანაკებში მოთავსება, მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც ჩვენ განსხვავებული პოზიციები გაგვაჩნია. Ну, თუ რა თქმა უნდა, ეს განსხვავებული პოზიცია ღიად არაფიქსირებს მტრის პოზიციას. ამ შემთხვევაში უნებრივია ვენანაირი რაღაც შეთანხმება ჩვენ შორის ვერ მოხდება. მაგრამ ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის უნდა იყოს ის ცივი რაციონალური სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე მსჯელობა და სახელმწიფო ინტერესები ფორმულირება როგორც წესი არის მარტივი. ეს არის სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება, გაძლიერება და ეკონომიკური ისევე როგორც სოციალურ-კულტურული განვითარება მოსახლეობის. აი ამ გადმოსახედიდან ხო, ანუ რა ნაბიჯები უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის როგორც ფიზიკურ გადარჩენას, საუბარია ამაზე, ასევე კულტურულ, ეკონომიკურ და ასე შემდეგ გადარჩენას. ამ ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ აბსოლუტურად ცივად უნდა შევხედოთ ვითარებას, ვინ არიან ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მხარდამჭერები, როგორც სამხედრო, ასევე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა თვალსაზრისით, და ხშირ შემთხვევაში რამდენად შეიძლება ბევრს არ უნდა სიამოვნებდეს ეს, მაგრამ თურქეთი თანმიმდევრულად წლების განმავლობაში ღიად გვევლინება როგორც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის დამცველი, მათ შორის ერთ-ერთი დიდი მხარდამჭერი ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით, ხო? ეხლა ჩვენ შეგვიძლია 70 წლის განმავლობაში რაც საბჭოთა პროპაგანდამ, მათ შორის ისტორიულმა პროპაგანდამ თავში ჩაგვიდო და გითხრა რომ ცირა თურქეთი ჩვენი ისტორიული მტერი იყო, ისე როგორც სპარსეთი და აქედან გამომდინარე წარმოუდგენელია ჩვენი ეხა თურქებთან რეალურად რაიმე თანამშრომლობა თუ კოოპერაცია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ერთის მხრივ ეს საბჭოთა რუსული პროპაგანდა, პროპაგანდის ასე ვთქვათ, ეს ჩამოვიხუროთ ეს თვალებზე, ეს რაღაც ნიღაბი და ვიაროთ ეს ბრმა და გადავიჩეხოთ სადმე და დავკარგოთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა. ან ჩვენ შეგვიძლია ეს პროპაგანდის ნიღაბი მოვის, მე არ ვამბობ იმას, რომ თურქეთი არის იდეალური სახელმწიფო, ბუნებრივია ყველა სახელმწიფოს აქვს თავის ინტერესი, ყველას აქვს შეიძლება მთელი რიგი ინტერესები, რომელიც ჩვენ ინტერესებს არ შეესაბამება, მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის ამ შემთხვევაში როგორც ქართველების და საქართველოს მოქალაქეების, კი, საქარ არ ყოფ პირველ რიგში ქართველი თუ არაქართველი, ყველა საქართველოს შვილი არის, ხო, რომ აქ ამ აბსოლუტურად ცივად, რაციონალურად, სტრატეგიულად ვიმჯელოთ და ყველასთან, ვისაც საჭიროა, ვინც დაგვეხმარება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გადარჩენაში და ქვეყნის გაძლიერებაში, იმათან სავსებით თანამშრომლობითი მეგობრული ურთიერთობების დაჭერა.
ეს კითხვა მინდა მსმენელი გველოდდება. მოდი მოკლედ მოусმინო და ერთი კითხვა მინდა აუცილებლად რომ დავსვა ბოლოს. კიდევ დილო მშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა თქალბატონო.
გამარჯობა ბრძანეთ.
ბატონაშასთან. ბატონაშა, პუტინის შიშები ხوار გამოჩნდა იმასთან დაკავშირებით, როცა მან უკვე ლაპარაკი დაიწყო აზოვის ზღვასთან დაკავშირებით, რომ პეტრე პირველი და რა ქვია კაზაკები და ასე შემდეგ, რომ ის უკვე უკან ქეჩოში გძნობს სუნთქვას ევროკავშირის ქვეყნების და ინგლისის დეკოლონიზაციასთან დაკავშირებით, რასაც მას ვალდებულება აძლევს ის, რომ თუ თავს დებს ქრისტიანულ სახელმწიფოდ, როგორც პროტესტანტებმა ევროპელებმა დატოვეს კოლონიები და პლუს ამას კიდე ეძახის დემოკრატიაზე, ჩემი დემოკრატია არნიშნავს იმას, რომ შენ 21 საუკუნოში კოლონიზირებული ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოებთან ერთად უნდა იცხოვრო ძალაუფლების გამოყენებიდან გამომდინარე. რასთან რას ეხება ესა? ნამიოკებს აძლევს თავისიანებს, რომ აზოვის ზღვაც მიყვება მიუხედავად იმისა, ეს პეტრე პირველმა როდის დაიპყრო და როდის არ დაიპყრო უკვე ნიშნობა რა აქვს, იმიტომ დეკოლონიზაცია დემოკრატიასთან ერთად არის მთავარი ღირებულება მსოფლიოში. და სხვათა მეტი არაფერი, რამეთუ პუტინის რუსეთ თელი მენდელეევის ტაბულა თავისი რესურსებით გააჩნია ოხრა თავდასაყრდად, რომელსაც ის ვერ იყენებს და თუ გამოიყენებს, ეთყობა ხელისგული სატარებელი იქნება, თუ ამას მშვიდობას და დემოკრატიას მოახმარებს.
ძალიან სწორი ამახსენა მსმენელმა, რეალურად თუ გადავხედავთ დასავლეთ ევრაზიას, ჩინეთს ცოტა გვერდზე თუ დავტოვებთ, რუსეთი არის ბოლო იმპერია რომ და ეს იმპერიული მსხრევა ამ ბოლო ფაზაში არის შესული. პუტინის რეჟიმი, რაც არ უნდა ეხა ჩვენ ისე რაც არ უნდა ეს რეჟიმი იყოს გამსჭვალული ამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის და რუსული იმპერიის იდეადის აღდგენით, საკმაოდ მათ შორის რაციონალური რეჟიმი არის და როცა რეჟიმების გადარჩენის საკითხი დგება დღის წესრიგში, ბუნებრივია ყველა რეჟიმი რაღაცნაირად რაციონალურ ზღვარზე გადის, რომ ანუ რა არის ის წინაპირობები, როცა ეს რეჟიმი ამ რეჟიმს შეუძლია გადარჩეს. თუ პირობ მე ვფიქრობ, რომ თუ რეჟიმი ამ შემთხვევაში პუტინის რეჟიმი რაღაცნაირად მიხვდება და მას აქვს ის პოტენციალი, რომ გადარჩეს მათ შორის ან უკან დახევის გზით, ანუ არა სამხედრო კატასტროფა მოხდება რეალურად, ხო, როგორც პირველ მსოფლიო ომის დროს რამაც მერე შემდგომ რევოლუცია გამოიწვია და ასე შემდეგ. ნუ რევოლუცია 1905 წელს მოხდა ჯერ დამარცხების შედეგად რუსეთ-იაპონიის ომის დროს, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში როცა ეს არამედ ეს რაღაცნაირად კონტროლირებადი უკან დახევა მოხდება, და შეიძლება ტერიტორიების ასე ვთქვა დათმობა, რომელიც შემდგომში შეიძლება გაიყიდოს როგორც ჩვენ მივახციეთ იმ მიზნებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თუ დაინახა ამ შემთხვევაში რეჟიმმა რაღაც გადარჩენის შანსი და მას ექნება ის ბერკეტები, ასე ვთქვათ, შიგნით შიდა პოლიტიკური ვითარების დაჭერის, რომ არ გაექცეს, მე მაშინ ვემხრობი მსმენელს და შეიძლება ეს უკან დახევა განხორციელდეს და ეს ამის ასე ვთქვათ ინფორმაციული გაყიდვა მოხდეს შიდა აუდიტორიისთვის რუსეთში, როგორც ეს ასე ვთქვათ ის მაქსიმუმი, რაც რუსეთ შეძლო. ყირიმი ცალკე თემაა, შეიძლება
აი ამოიკითხე თითქოს. ხომ არ არის ყირიმიო რო ახსენეთ ზუსტად ყირიმზე მინდოდა, ხომ არ არის ამაში დახმარების სურვილი ზოგიერთი დასავლელი ფიგურისა, ესე ვიტყვი, რადგან ეს თემა ყირიმის თემა, უკრაინამ არ უნდა იჩქაროს მოიცადოს ყირიმზე. ეს თემა შემოვიდა აი ზუსტადაც ანალიტიკური ორგანიზაციების გვერდებზე. მსჯელობა მიდის ამაზე.
არსებობს მოსაზრება და ამ ეტაპზე ეს სწორი მოსაზრება.
რომ მოლაპარაკებებში შევიდეს ვიდრე ყირიმის დაოკუპაციას მოახდენს.
არსებობს მოსაზრება და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვესმოდეს, რომ გადაწყვეტილების მიღება ხდება ყოველთვის დინამიკაში, მოვლენების დინამიკაში. დღევანდელი გადმოსახედიდან მე ვემხრობ იმ მოსაზრებას, რომ რუსეთისთვის წითელი ხაზი გადის ყირიმზე. ანუ შეიძლება რუსეთმა ყველა ტერიტორია დათმოს, მაგრამ რაღაც მომენტში, აი დღეს პირობითად, რომ მოხდეს ყველა ტერიტორია
ყირიმზე გაისროლოს,
რომ ყირიმი ეს არის ის წითელი, სადაც იმიტომ რომ ეს იყო ის ყველაზე დიდი საგარეო პოლიტიკური მოგება, რაც რუსეთმა 2014 წლიდან მოყოლებული, ასე ვთქვათ, მიყიდა თავის მოსახლეობას და ეს კრიმნაშ, ხო, ეს იყო
გასაგებია, მაგრამ როგორ აფასებთ, არის მეორე პოზიცია, რომ რუსეთთან და რუსეთი არ შეიძლება რუსეთთან ახლა რაიმეს დათმობა.
არა, ანუ ვის თქვა მინდა, მე კიდევ ერთხელ მე ვახსენე დინამიკა. ხო, მე ვახსენე დინამიკა, ანუ თითქოს დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს ესე ჩანს და მართლა შეიძლება რუსეთი მზად იყოს, რომ ეს ყირიმი გამოაცხადოს წითელ ხაზებად, რომლის იქითაც ეს ყველაფერზე წამსვლელი შეიძლება იყოს. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მოვლენები თანდათანობით რო განვითარდება, იმიტომ რომ მოვლენების განვითარებას და სამხედრო დამარცხებას არ ვიცით შიდა პოლიტიკური რა დინამიკა მოყვება რუსეთში, ხო, შეიძლება იმდენად შეირყეს რეჟიმი კრემლში, რომ ას მარტივად ყირიმისთვის არც კი ეცალოს. მარტივად და შესაბამისად ყირიმი არც კი დადგეს, ანუ უკრაინა მარტივად გააგრძელოს თავის სვლა, სამხედრო გამარჯვება და შესაბამისად მე ეს პროცესი მიიყვანოს ლოგიკურ დასასრულამდე. ჩვენ არ ვიცით ეს მოვლენები როგორ განვითარდება. ამიტომ შეიძლება დღეს უყურებთ ამას როგორც ესე, რომ თითქოს წითელი ხაზი არის ყირიმი, მაგრამ 1-2 თვის შემდეგ ეს მართლა ფაქტის წინაშე რომ დავდგეთ, შეიძლება ვითარება როგორც ქვეყნიში, რუსეთში, ასევე საგარეო პოლიტიკურ კონტექსში აბსოლუტურად სხვანაირად იქნას, სხვა დალაგებული და შესაბამისად ეს არ მოხდეს. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ იმისათვის რომ საბოლოოდ ყირიმი, ასე ვთქვათ, ყირიმის პრობლემა გადაწყდეს, მე მაინც ფიქრობ, მგონია, რომ უკრაინის სამხედრო წარმატებას, როცა ის დაიბრუნებს ყველა ტერიტორიას აღმოსავლეთით და მიადგება, მოდი ასე ვთქვათ, ყირიმს, რომ თუ უკრაინამ დაინახა პოლიტიკური გზებით ყირიმის დაბრუნების საშუალება, მათ შორის გარკვეული გარდამავალი პერიოდის მეშვეობით, მე ფიქრობ უკრაინა ამაზე წავა. და მე ფიქრობ ეს მისაღები იქნება მოსკოვისთვისაც.
მოდი დავიმახსოვროთ ეს და მივადევნოთ. თვალია ერთ შეკითხვის მოსწრება მინდა, ორი წუთი დაგვრჩა. არის მოსაზრება გავრცელებული საქართველოში ისმის ხოლმე ხშირად, რომ უკრაინის გამარჯვებით რუსეთის წინააღმდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია, გლობალურად მნიშვნელოვანია, დაალაგდება საქართველოც.
არანაირად.
რას ეტყვით ამ ხალხს?
რა თქმა უნდა, მე არ ვემხრობი ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რა იგულისხმება დაალაგდება საქართველო, ხო, იმიტომ რომ
წუთნახევარიკა.
ხო, საქართველოს დაალაგება ნიშნავს ჩემი გადმოსახედიდან, ეს არის მკაფიო პროდასავლური პოლიტიკის განუხრელად განხორციელება, დემოკრატიზაციის, გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება და ასე შემდეგ, იმ ევროკავშირის 12 პუნქტის განუხრელად შესრულება. და ნუ რასაც ჩვენ ვეცახით, ეს არის მყარი დემოკრატიის და სტაბილური დემოკრატიის აშენება, სადაც ოლიგარქებს ნამდვილად ადგილი არ აქვს. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვინდა. თუმცა ეს რაც არ ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა როცა თავის საქმეებს მოაგვარებს გამარჯვების შედეგად, ჯერ არ ვიცით როგორ დასრულდება ეს პუტინის რეჟიმისთვის კრემლში, იმიტომ რომ ომში გამარჯვება არ ნიშნავს პუტინის რეჟიმის დამარცხებას, ანუ გაქრობას პოლიტიკური სივრციდან. რაც ბუნებრივად ჩვენზე ზეგავლენას ახდენს. აი ამ გადმოსახედიდან ერთადერთი გზა ჩვენთვის დაალაგების ეს არის შიდა პოლიტიკური ჯანსაღად მომაზრონე პოლიტიკური ძალების გამოჩენას, მათ კონსოლიდაციას ევროპული მომავლისკენ და ამ კონსოლიდაციის ძალიან სწორ დაგეგმოს და განუხრელად განხორციელებას იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ოპონენტები, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება იქნება დღეს თუ კიდე სხვა ძალები, ისინი რეალურად იძულებულები გახდნენ ანგარიში გაუწიონ ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ინტერეს, ისევე როგორც მზარდი პოლიტიკურად კონსოლიდირებული პროდასავლური ძალის ინტერესებს და მათ ნაბიჯებს. ეს თუ არ მოხდება, ბუნებრივად ჩვენთან არაფერი არ დაგვიგო.
ანუ წვირს არ ამსუბუქებს. მორალურად ცხადია, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და ექნება. გჯერა თუ რომ რუსეთი დამარცხდება, ეს მოკლე პასუხი და დრო
რუსეთი დამარცხდება, ჩვენთვის სასიკეთო შეიცვლება საგარეო კონტექსტი, პოლიტიკა, მაგრამ ჩვენ გასაკეთებელ საშინაო საქმეს არავინ არ შეასრულებს. ჩვენს გარდა.
დიდი მადლობა. ლაშაძების საშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი, როგორც ყოველთვის ამყოფნის დრომასთან საუბრისთვის. დიდი მადლობა საინტერესო ანალიზისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. მე გემშვიდობებით. ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono.